Адвокат семей героев Небесной Сотни Маркіян Галабала с нами в студии. Маркіян, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас. І тут треба сказати, що Маркіян одразу фактично з літака, з Гааги прилетів в нашу студію, будемо так говорити. Пане Маркіяне, в Гаазі мова йшла про розслідування злочинів проти Майдану і взагалі злочинів попереднього режиму Віктора Януковича. Чи є якийсь прогрес в цих справах? Поінформуйте нас, будь ласка.
Зараз в міжнародному кримінальному суді відбувається така стадія, яка називається попереднє вивчення ситуації. Тобто це ще не є попереднє, це не є повноцінне розслідування. І, власне, ми і держава Україна намагається переконати Офіс прокурора МКС про те, що ці злочини, вчинені на території України, Майдан, окупація Криму і війна на Донбасі, вони підпадають під юрисдикцію МКС.
І, власне, МКС – це міжнародний кримінальний суд.
Так, і, власне, для того, щоб це розслідування почалося, і потрібна максимальна співпраця з Офісом прокурора.
Ну і чи є тут, чи вбачаєте ви якийсь прогрес в цій справі? Чи справді Міжнародний кримінальний суд може це визнати злочинами? Це злочини проти людяності, я так розумію.
Так, це злочини проти людяності і воєнні злочини.
І воєнні злочини. Та визнати і вже прийняти до розгляду ці справи.
Така перспектива є, але вона значною мірою залежить від активності української сторони, тому що, враховуючи те, що Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, ми повинні оцю пройти попередню стадію. Бо якби ми були учасником Римського статуту, то нам би не потрібно було проходити оцю стадію попереднього розгляду ситуації. І, власне, для того, щоб переконати Офіс прокурора МКС в підпаданні під юрисдикцію справ в ситуації в Україні і неурядові організації, які і адвокати, і в першу чергу Генеральна прокуратура України і правоохоронні органи України мають надавати докази Офісу прокурора про те, що ці справи підпадають під його юрисдикцію.
Тобто можуть відмовитись від розслідування, власне, від розслідування? А за яких причин? Чим можуть це мотивувати?
Можуть відмовитися, і в багатьох ситуаціях, навіть по інших країнах, прокурор відмовлявся розпочинати повноцінне розслідування, і їх може бути насправді досить багато, тому що вимог для того, щоб взяти до провадження справ, так само є досить багато. Якщо хоча б однієї вимоги не вистачає, тоді прокурор відмовляється приймати до розгляду цю справу. Наприклад, ситуація нещодавно була відмова по Мексиці. В Мексиці була заява для розслідування злочинів, які там чиняються наркокартелями. Там приблизна кількість жертв від війни наркокартелів – 100 тисяч жертв. І Офіс прокурора МКС відмовився брати до провадження цю справу, тому що сказав, що це виключно нібито розборки між організованими злочинними угрупуваннями, і це не підпадає під поняття злочинів проти людяності. Це просто як в якості прикладу. А в Україні, наприклад, по ситуації з Майданом, яку трохи завдяки нашим зусиллям вдалося розхитати, станом на листопад 2015 року, Офіс прокурора сказав, що він не бачить ознак системності протидії протестним заходам в Україні. Тобто, умовно, що всі злочини, які вчинялися проти протестувальників, це було як реакція працівників Беркуту і внутрішніх військ на їхні дії.
А тоді, наскільки активною є позиція української сторони? Наскільки активно надаються докази для того, щоб почати розгляд цих справ? І чи існує взагалі зацікавленість з української сторони, щоб цей процес пішов?
Тут я би відповідь на це питання в дві площини розвів, тому що якщо ми маємо на увазі українське суспільство, український народ і, власне, і жертв злочинів на Майдані, жертв злочинів окупації Криму і на Донбасі, то безумовно, що вони зацікавлені в тому. Цей високий інтерес, я думаю, що тільки завдяки їхнім зусиллям і ця справа, власне, має перспективи бути повноцінно розслідувана в Гаазі. А позиція Генеральної прокуратури, позиція влади, вона надзвичайно печальна, і це абсолютна пасивність, яка вже може і прирівнюватися до взагалі, на мою думку, ледь не злочинною. Тому що в першу чергу заяви нібито були подані від України парламентом, тобто парламент ніби сказав, що окей, розслідуйте, будь ласка, ситуацію. В той же час ми відмовляємося ратифіковувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Ну, ви згадайте, Путін також відмовився це зробити. Так що виходить, у нас така сама позиція, як в Путіна. І друге, це те, що взагалі подання, які були звернені до Гааги, від Генеральної прокуратури вони були жахливої, низької якості. Це було просто це як твір на вільну тему, який може написати школяр 9 класу загальноосвітньої школи.
Тобто не зібрані докази, да? Чи чого там
не бракло? Подані. Не подані. Тобто в наших кримінальних провадженнях в Україні є досить висока, досить широка доказова база. І по злочинах на Майдані, і по злочинах в Криму, і по злочинах на Донбасі. Але вони просто не подаються в ГААГу з невідомих причин.
Так, а, власне, що тоді розглядають зараз? Ну, от ви кажете, що зараз етап розглядання. Що розглядають?
Розглядають ці докази, які своїми мізерними зусиллями працівникам Офісу прокурора МКС вдалося зібрати, тому що...
А що вони собою уявляють?
Вони, що можуть, вони, як правило, це то, що вони можуть досліджувати інформацію з відкритих джерел. Ну, умовно, це зводиться до інтернету. Тобто вони аналізують, що відбувалося, чи за формальним ознаком це підпадає під юрисдикцію. Це перше джерело інформації.
Це відео якесь?
Відео, все. І публікації, відео. І друге, це, звичайно, чи найсуттєвіше, це інформація, яка надається відповідними суб'єктами. В тому числі, наприклад, ми в жовтні місяць тому подали свої докази, які стосувалися розслідування подій на Майдані. І, власне, вони вже були більш конкретизовані, вони вже мали посилання на конкретну доказову інформацію. І це джерело інформації, воно на даний момент лишається чи не найсуттєвіший для Офісу прокурора МКС.
Чи був зараз хтось в ГААЗі з українських високопосадовців, і наскільки ефективно ви б оцінили цей візит і там їхню участь?
Від України була делегація, власне, від Генеральної прокуратури, і був Юрій Віталійович Луценко, і заступник, його заступник по міжнародним питанням Євген Єнін. І чи яка результативність? Ну, мені важко сказати. Єдиним позитивним моментом цього візиту я бачу те, що взагалі цей візит відбувся. Тобто Юрій Віталійович, на мою думку, принаймні для себе більше уяснив, що собою являє МКС, як воно працює, тому що для нас, для українських високопосадовців, це лишається тере інкогніта взагалі, що самі принципи роботи цього суду. А все решта – це негатив, тому що жодної інформації, доказової, матеріалів не було надано, хоча це можна було зробити, підготувати. Тим більше, що Юрій Віталійович постійно хвалиться, що в них там доказова база по злочинам Російської Федерації надзвичайно сильною. І, звичайно, що негативні певні меседжі так само прозвучали. Наприклад, в тому ракурсі, що Юрій Віталійович сказав, що Україна подумає, чи нам варто ратифікувати Римський статут МКС, оскільки ми оцінимо ефективність розслідування цієї справи. Це я наголошу при цьому, що Україна не внесла в бюджет Міжнародного кримінального суду ні копійки, тому що вона не ратифікувала цей статут. Але в той же час так виглядає, що Україна в особі Генерального прокурора вимагає, ну, які показати суперрезультати цього розслідування, сама не надаючи жодного сприяння цьому.
Друзі, з нами зараз в ефірі адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Маркіян Галабала. З ваших слів, пане Маркіяне, випливає, що ось цей візит, в тому числі офіційної української делегації, був таким, ну, більш ознайомчим, мабуть, за державні кошти, так?
Ну, я не знаю там стосовно витратної частини цього візиту, але, ну, безумовно, що за результатами фактично це справді вийшов більш ознайомчий візит. Тобто це просто було привід для познайомитися Юрію Віталійовичу з прокурором МКС Фату Бенсунда. От умовно це вся, на жаль, вся суть цієї поїздки. Правда, що Юрій Віталійович взяв участь в одному заході, організованому Міжнародним фондом відродження, стосовно створення гібридних механізмів судових, в тому числі по боротьбі з корупцією. Це все.
Чи матиме ось цей візит, зустріч і те, що познайомились Юрій Віталійович Луценко із Генеральним прокурором, я так розумію, так?
Прокурором.
Із прокурором Міжнародного кримінального суду. Чи матиме це подальший якийсь практичний розвиток, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що тут принципово важливо все-таки в співпраці з МКС, це як в будь-якому юридичному процесі це давати матеріали, давати докази. Особистий контакт, він добрий, звичайно.
Чи підштовхне цей візит Генеральну прокуратуру надавати такі докази?
Ми побачимо. Я сподіваюся на це, тому що нам вдалося, власне, на цьому заході, про який я казав, по гібридним механізмам, публічно задати Юрію Віталійовичу питання. Коли Генеральна прокуратура подасть до МКС подання, матеріали по Донбасу, по Криму і по Майдану? Відповідь прозвучала, що до кінця цього року. Тому ми сподіваємося, що Юрій Віталійович дотримає своє слово, яке зафіксовано публічно, і все-таки матеріали будуть надані.
Якщо говорити про говорити, що по Євромайдану було недостатньо доказів, чи може ситуація інша по Криму та Донбасу? Може, там якісь докази були, ну, більш вагомі?
Все-таки, на мою думку, ситуація по Криму і Донбасу, вона з точки зору прийнятності для МКС, вона є більш очевидною, тому що масштабність подій, залученість значної ресурсної бази зі сторони Російської Федерації – це доконані факти. І особливо, принаймні, на цій стадії вивчення ситуації їх доводити не потрібно. І тому стосовно цих проваджень Офісу прокурора буде значно легше, на мою думку, прийняти рішення. І ми навіть побачили в звіті цього року, який був опублікований 3 тижні тому, ми побачили досить розлогий звіт про ситуацію на Криму, на Донбасі, про те, що це є окупація, є збройною агресією, про те, що це, власне, не є громадянською війною, що це є міждержавний конфлікт. Тому, фактично, і я хочу наголосити, що ці висновки були зроблені виключно на основах відкритих джерел і на основі подання від неурядових організацій. Тобто військова прокуратура, ні Генеральна прокуратура ні по Криму, ні по Донбасу, наскільки мені відомо, не подала жодного документу. І враховуючи навіть відсутність подання від наших офіційних державних органів, Офісу прокурора вдалося дійти до таких реально однозначних висновків, що навіть здивувало світову і нашу національну експертну спільноту.
Ну, от з високопосадовців був Юрій Луценко, ви був як адвокат Небесної Сотні. А хто по Криму та Донбасу був у делегації?
Ну, скажімо так, у нас ці делегації, вони не були разом, тому що в кожній делегації була своя програма. У нас був свій захід, в якому, наприклад, Юрій Віталійович не брав участі. Але по Донбасу і по Криму були представники неурядових організацій, які, власне, працюють в напрямку подання прокурора МКС доказів вчинення злочинів в Криму та Донбасі. І це були різноманітні організації. Це була Українська Гельсінська спілка, це був, я вже не пригадую, здається, Харківська правозахисна група, потім кримські активісти. Тобто це були правозахисники Олександра Матвійчук, яка по Донбасу працює. Тобто ці, які працюють по матеріалах Крим-Донбас.
І знову ж таки, представників від влади якихось не було?
Ну, був Юрій Віталійович, він же ж обговорював і
за всю владу, за всі
провадження, власне, доводив свою
друзі,
позицію.
Але з іншого боку, знаєте, от я відчуваю ці іронічні нотки, що не було когось від влади, а може і добре, що не катаються величезні ці урядові делегації з нульовим коефіцієнтом корисної дії, оскільки Маркіян Галабала нам розповів, що жодного документу все одно не привезли. Це такий ознайомчий візит, коли прокурор і Генеральний прокурор України потисли один одному руки, я так розумію, для протоколу сфотографувалися, і кожен повернувся на своє місце роботи. І от в зв'язку з цим у мене питання, як ви вважаєте, як фахівець, якщо говорити про агресію на Донбасі, де вже багато фактажу зібрано, навіть незалежно від українських джерел, так, це вже нашими європейськими партнерами зібрано. Чому так сталося, що наша делегація прилетіла без якихось документів? Адже, ну, ви самі кажете, що база вже велика, накопичена.
Я, на жаль, для себе, а може і на щастя, відповіді на це питання не знаходжу. Тому що варіантів, версій може бути насправді багато. Це може бути від звичайної недбалості, коли не не змогли організувати належним чином просто оформлення цих документів для МКС, тому що їх і бажано перекласти і просто певним чином систематизувати відповідно до вимоги Римського статуту. А може бути і злий умисел, коли просто українська держава, українські, власне, можновладці, не держава, а можновладці зацікавлені в тому, щоб жодна міжнародна структура не втручалася у їхні розклади по розслідуванню цих справ.
Бо, навіть агресії на Донбасі?
Навіть агресії на Донбасі, тому що вони самі вирішують. Вони ж самі вирішують, кого їм притягати до відповідальності, а кого не притягати відповідальності, кого лишити в спокої, а кого смикати. А якщо появиться незалежний власне гравець, яким є міжнародний кримінальний суд, в якого повноваження справді досить широкі, то він же ж, вибачте мені, ні прокурори в Гаазі, ні судді в Гаазі, вони, слава Богу, не підконтрольні ні Петру Олексійовичу, ні Юрію Віталійовичу.
Їм же телефонувати з адміністрації президента доволі складно.
Ну, так, звичайно, це набагато проблематичніше. Відповідно, це може просто зруйнувати всі їхні домовленості, це 100% вони існують, з тими посадовцями, яких вирішили залишити в спокої.
Якщо Міжнародний кримінальний суд не візьметься за розгляд злочинів проти євромайданівців, проти Донбасу і Криму, чи може це взагалі окремо розглядатиметься, чим це загрожує Україні? Яке значення це матиме?
Це матиме значення в тому, на мою думку, в першу чергу це означатиме, що єдиною надією залишається виключно інструменти національного правосуддя. Тобто, якщо МКС відмовиться брати до провадження певні справи, чи то Майдану, чи то Криму, чи то Донбасу, це означає, що ми повинні будемо це все робити власними зусиллями. Тобто, зусиллями власних правоохоронних органів, зусиллями власної судової системи. Це, звичайно, не є катастрофа. Це не є катастрофа, але це буде втрачений шанс добитися справді правосуддя. Тому що, як зараз ми бачимо, власними зусиллями нам дуже важко просуватися вперед через те, що існують справді ці негласні домовленості про те, що міліціонерів ми не чіпаємо, суддів ми не чіпаємо, власників там телеканалів, не хочу називати яких, які починаються на «і», ми не чіпаємо, ми зі всіма пов'язані, і, ну, а так, народ їх там як бідує, так і бідує.
А скільки людей відповіло за злочини на Майдані?
Статистика мені чітко невідома. Звичайно, там по вироках, десь є, здається, закінчених справ по вироках 6 справ, але жодна особа, наскільки мені відомо, не відбуває реального строку у вигляді власне позбавлення волі.
Всі порозбігалися, так?
Порозбігалися ті, що точно попали під удар, ці порозбігалися, а багато тих, хто не попав під удар і був причетний до вчинення злочинів, зараз сидять в кабінетах на Банковій, на Грушевського. Чи
навіть в адміністрації президента працюєте?
Безумовно.
І в
кабінеті міністрів працюють, особливо в Міністерстві внутрішніх справ. А по регіонам це взагалі картина катастрофічна, коли фактично дуже мало з тих осіб, які були причетні до придушування протестних заходів, були притягнені до відповідальності.
Слухайте, але ж у нас переатестація поліції була.
Ну, так, була переатестація поліції, там скільки, не пройшли переатестацію 20%. І то ці особи, яких питали, чи були ви причетні до, було залучено під час Майдану до охорони громадського порядку близько 100 тисяч, більше 100 тисяч поліцейських, міліціонерів тоді. І, власне, з них покази по справі погодилися давати 9 осіб.
Погодилися.
Так?
З ваших слів це виглядає досить кумедно, як мені здається. А уявімо собі переатестацію поліції. Ви брали участь в розстрілі людей на Майдані? Ні, не брав. Ну, добре, йдіть служіть в нову поліцію.
Так, на жаль, це воно і комічно, і трагічно виглядає. Хоча, наприклад, наскільки мені відомо, ті особи, які набиралися в КОРТ, в спецпідрозділ МВС, то вони проходили поліграф, і одним з питань, яке ставилося, це була причетність до розгону протестувальників, власне, ті, які не проходили поліграф, тих не брали. Але це просто 1,05% від цього особового складу Національної поліції.
У Газі той момент, який ви сказали, що шість справ заведено, і власне ніхто не відповідає.
Вироки вже, я так розумію. Вироки вже є.
У Газі цей момент обговорювався, і як там от сприймають взагалі такі справи?
Будь-яку реакцію на наші події. Вони офіс прокурора не висловлює, тому що це входить в юридичну площину їхньої роботи. Тобто ми можемо почути певні відгуки лише від представників неурядових громадських організацій. Але, скажімо, тут є палка з двох кінців. Для національної системи оці всі перешкоди, які створюються в розслідуванні, непритягнення, саботаж розслідування – це є недолік. А для МКСу, для Міжнародного кримінального суду, це є додатковим аргументом для того, щоб прийняти справу до свого розгляду. Тобто вони тоді приймають справу до свого розгляду, коли бачать, що держава не хоче справді реального правосуддя.
Але з іншого боку, можна почути від правоохоронців про те, що такі справи, вони взагалі такі довготривалі в часі. Та? Що навіть от по злочинах в Литві, наприклад, там все це тривало більше 20 років. Та, тобто, це може звучати як певне виправдання тому, що повільно розвивається процес?
Може бути звучати виправдання виключно з точки зору обсягу матеріалів, які потрібно дослідити і зафіксувати в юридично грамотній формі. А враховуючи кількість залучених ресурсів для придушення протестних акцій, епізодів цієї злочинної діяльності їх просто необмежена кількість. І справді тут ресурсів слідчих прокурорів потрібно досить багато. І тому з цієї точки зору ця довготривалість вона може мати місце. Але ця довготривалість не може мати місце через створення саботажу чи штучних перешкод розслідування.
Адвокат Героїв Небесної Сотні Маркіян Галабала з нами зараз в ефірі. Так, і пане Маркіяне, якщо повернутися, серйозно поговорити по кримським справам, тому що виокремлено це три величезні епізоди. Це, власне, розстріли на Майдані, тобто злочини проти учасників Євромайдану, а другий епізод – це війна на Донбасі, факт агресії, і третій – це окупація, анексія Криму. Так от, якщо говорити про Крим, а тут навіть, мені здається, і доводити нічого не потрібно, та? І не потрібні якісь довготривалі розслідування, тому що все очевидно. І міжнародна спільнота це підтвердила. Ось останнє голосування в Організації Об'єднаних Націй, резолюція, яка засудила факт анексії окупації Кримського півострову. Чи може бути проведено сам судовий процес, зважаючи на те, що розслідування вже проведено, навіть міжнародна спільнота це підтвердила?
Ситуація з Кримом є, власне, з точки зору міжнародного кримінального права досить цікавою, тому що є така стаття, яка не набула чинності в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, яка називається «Збройна агресія». І, власне, немає станом на сьогоднішній день такої чинної статті, яка би передбачала відповідальність за збройну агресію. З низки політичних і там юридичних моментів. Тому, власне, ситуація в Криму, вона розслідується все рівно з точки зору вчинення традиційних військових злочинів або злочинів проти людяності. Тобто, про що ми йдемо мова? Про, наприклад, переслідування татар. Це є переслідування за національною етнічною ознакою. Це є, наприклад, незаконне переміщення людей. Це також злочин проти людяності. Це, наприклад, використання під час нападу, під час збройної агресії людей як живого щита. Розумієте, то ми все рівно говоримо по конкретні певні точкові події, по яких потрібно встановити, хто це робив, хто за це був відповідальний, хто це організовував, який командир і таке інше. Тому насправді розслідування...
Йдеться про виконавців, хоча російський лідер Володимир Путін у відомому документальному фільмі він підтвердив, що він віддавав наказ на анексію півострова.
Не йдеться. Про виконавців так само. Обов'язково йдеться, тому що інакше без виконавців ми не дійдемо до найвищої ланки командування.
Так, а найвища ланка сама визнала це.
Добре, це буде також доказом, безумовно. Тому що тут ще треба зазначити, що МКС займається виключно вищими посадовими особами. Для них не цікаво є виконавці.
Це є сержант Іванов, який стояв на блокпосту.
Тобто це одна з таких ключових моментів, чому нам цей інструмент цікавий з точки зору розслідування справ на Майдані. Але все рівно всі обставини обставини вчинення цих злочинів, вони повинні бути досліджені, встановлені в процесуально-грамотному порядку. І таким чином прокурор МКС повинен вийти на вищу посадову ланку, в тому числі і на Володимира Володимировича Путіна.
Починаючи з серпня, у Криму захоплюють так званих українських диверсантів. От останній тиждень був, ну, в лапках дуже насичений. Сьогодні знову з'явилась така інформація. От зникнення цих людей, які, мабуть, ну, я так розумію, це колишні військові, офіцери запасу. Чому на них полюють і чи у ці випадки будуть якось розслідуватись? Це взагалі, ну, вже якась окрема справа вимальовується.
Якщо буде, я думаю, що це може мати місце, і, власне, тут потрібно вже просто правильно кваліфікувати оці дії, про які ви говорите, затримання так званих диверсантів, згідно з Римським статутом. Я думаю, що це може підпадати під юрисдикцію МКС, як викрадення людей на підставі, наприклад, певних приналежності до національної групи, або то, що вони себе ідентифікують як українці, це так само злочин проти людяності, який може мати місце при розслідуванні.
Воно буде, ці справи будуть розглядатись як полон, чи може якась інша буде кваліфікація?
Мені наразі важко сказати. Мені, але все рівно є певні паралелі. Тобто татар переслідують через те, що вони чиняють опір, через те, що вони належать до... Тобто це певне переслідування за політичні вподобання. Ці особи, яких тих диверсантів затримують, так само їх певним чином, ну, російська влада для себе виокремлює за якимись ознаками для себе. І, власне, це ж не є об'єктивне інкримінування. Це є суб'єктивне інкримінування за належністю до того, що ти себе там вважаєш українцем. І за цією ознакою так само може бути, власне, порушене провадження, як викрадення людини, заподіяння їм, наприклад, тілесних ушкоджень. Є так само стаття проти людяності, яка передбачена в статуті МКС, це незаконне переміщення в тюрму. Тобто, якщо буде доведено, що цих особ, всі ці особи, наприклад, українці, так звані диверсанти, були незаконно безпідставно поміщені в тюрму по надуманим підставам, то так само може бути, власне, інкримінована ця стаття.
Пане Маркіяне, а міжнародні судові інституції, вони можуть посприяти своїми рішеннями, щоб оцих людей в лапках так званих диверсантів, яких звинувачують в злочинах окупаційна влада, щоб вони були передані українській стороні, звільнені і передані Україні?
Ну, мені важко, звичайно. Такий механізм, він, наскільки мені відомо, не передбачений, власне, зобов'язання повернення там громадян з однієї держави до іншої, тому що, як правило, це працює класично, є ордери на затримання винуватих осіб. Тобто ми говоримо про тих, хто, власне, вчиняв злочини. Тут однозначно цей механізм, він спрацьовує, коли видається ордер на затримання підозрюваних осіб, і цей ордер буде залишається в газі до того моменту, поки особа не померла або він не буде виконаний. Тому цей механізм має місце. А от чи от повернення, я думаю, я сумніваюся.
І знаєте, от дуже цікаво, ви сказали, що будуть іти в газі слідчі і прокурори, вони будуть досліджувати факти там репресій проти людей для того, щоб встановити повну картину і добратися до самого верху, тобто до керівника, наприклад, російської держави Володимира Путіна. І коли вони доберуться, що буде потім? Потім що? Буде запрошення Путіну: пане президенте Російської Федерації, приїдьте, будь ласка, до нас на трибунал в Гаагу, ми тут розглядаємо вашу справу.
Воно так, воно, звичайно, звучить іронічно, але тут потрібно що не забувати. По-перше, путінський режим, він не вічний. Це однозначно може ситуація так скластися, коли коли російській владі, російському істеблішменту буде просто корисніше Путіна злити і в тому числі здати його в Гаагу.
Тому такі... Це так, як сталося з Слободаном Мілошевичем.
Безумовно. Тому такого варіанту також не варто, про такий варіант забувати. Більше того, все рівно це значною чином може обмежити можливості Путіна в пересуванні по інших державах, тому що тоді, якщо буде ордер на його затримання від МКС, держава, яка є учасником Міжнародного кримінального суду, може відповідно виконати цей ордер і просто його затримати, незважаючи на те, що він буде головою.
Це взагалі цікавий може бути розвиток сценарію. Жодного прецедента, здається, затримання іноземного президента на території іншої держави ще не було.
Не було. І ще дуже цікавий, Дмитро, тут нюанс, що для Путіна, на мою думку, є високий ризик, це те, що МКС так само розглядає відшкодування матеріальної шкоди, вчиненої злочинною діяльністю. Тобто, якщо в нас Путін виходить підозрюваний або вийде обвинувачений по конкретному провадженню, відповідно, за рахунок його власності повинні відшкодовуватися майнова шкода жертвам Майдану, жертвам окупації Криму і жертвам війни на Донбасі. Розмір таких збитків, тільки за попередніми оцінками, це 2 мільярда доларів. Що це означає? Це означає, що Міжнародний кримінальний суд надсилає запити в Швейцарію, в Італію, в Андору, по всьому світі, на Кіпр, і питається, а є у вас там афільовані чи не афільовані активи, які закріплені, є підозра про те, що власником їх Володимир Володимирович Путін.
Тобто навіть не напряму через якісь афільовані прокладки компанії.
Безумовно. І тоді просто, а наскільки мені відомо, в нього він ж награбував, він же ж російський народ обікрав, як просто до нитки обібрав. І всі свої активи в більшості повиводив по західним офшорним компаніям. І це таким так само один з найважливіших моментів інструменту тиску на ту саму Російську Федерацію, на того самого Путіна.
Думаєте, так.
А якщо виявиться, що у нього немає тих 2 мільярдів?
Якщо юридично. Тоді, є просто так званий, в межах Міжнародного кримінального суду є так званий фонд відшкодування збитків жертвам. І, власне, цей фонд утворюється за рахунок внесків держав-учасниць з Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Відповідно, це просто та шкода буде відшкодовуватися вже в меншому розмірі за рахунок фонду МКС.
Ну, і отут дуже важливе питання, мені здається, що Україна відтягує підписання Римського статуту, так? Чи шкодить це зараз і в розгляді цих справ, безумовно? І на вашу думку, чому Україна не підписує Римський статут?
Це безумовно шкодить, бо це, що зараз відбувається в Гаазі, про це так звана попередня стадія попереднього вивчення, ми б могли її просто оминути і почати повноцінне розслідування, якби Україна була учасником Римського статуту МКС. Тобто ця процедура, вона, як правило, передбачена тільки для держав, які не є учасником. Це перше. Тобто ми би не тупцювали на місці, на цій стадії, просто би не втрачали час. А стосовно другої частини вашого запитання, чому Україна відклала ратифікацію, пояснення розумного цьому немає.
А є якісь аргументи?
Жодного, власне, юридичного аргументу в розрізі поданих 2 заявок раніше, в розрізі того, що ми в підсумку отримали тільки зобов'язання, не отримали ніяких прав впливати на МКС. Тобто жодних юридичних аргументів на користь того, чому була відкладена на 3 роки ратифікація МКС, немає. Тобто тут або тупість, або злий умисел зі сторони, власне, нашого керівництва держави.
Ну, як далі буде розвиватись процес в Гаазі, як ви вважаєте? От ви будете інтенсифікувати, якимось чином підштовхувати, щоб насправді в Гаазі прокурори отримали доказову базу?
Безумовно. Тобто це ціль номер один, і ми будемо надавати максимальну кількість матеріалів, щоб, власне, почалося повноцінне розслідування. І це наша тактична ціль, і це пріоритет, це однозначно.
Дякуємо дуже. Друзі, Маркіян Галабала, адвокат родичів і сімей Героїв Небесної Сотні, був з нами в ефірі. Пане Маркіяне, дякуємо вам.
Дякую вам.